ବାବାରକପ୍ସ ରାଧିଓ ଧାବି ସୁଫ୍ରେବା მოგესალმებით. დღეს 3 ოქტომბერია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას კობალი კილიკაძე გაგაცნობთ. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღეს გადაცემას. ჯერ კობალი კილიკაძე ახალი ამბებით.
საგამშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. შეიარაღებულმა პირებმა ერაყელი პოლიციელები მძევლად აიყვანეს. საბერძნეთი ჯერჯერობით ვერ ახერხებს მოთხოვნილ საბიუჯეტო მაჩვენებელზე გასვლას. ნობელის პრემიის ერთ-ერთი ახალი ლაურეატი გარდაცვლილი აღმოჩნდა. საქართველოში, თელავში, შუალედურ არჩევნებში მართველი ნაციონალური პარტიის ლიდერმა 84% ხმების მიიღო. ერაყის უშიშროების სამსახურების ინფორმაციით მძიმედ შეიარაღებული თავდამსხმელები შეიჭრნენ ერაყის დასავლეთით მდებარე ამბარის პროვინციის ადმინისტრაციულ შენობაში და მძევლები აიყვანეს. შტურმი განხორციელდა ქალაქ ალ-ბაღდადში, რომელიც ერაყის დედაქალაქიდან 150 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. გავრცელებული ინფორმაციით თავდასხმამდე აფეთქები მოხდა იმ შენობებში, რომლებშიც მერიის წარმომადგენლები და პოლიციის ოფიცრები ცხოვრობენ. წინასწარი ინფორმაციით თავდამსხმელებმა მძევლად აიყვანეს ადამიანები, რომლებიც პოლიციის ოფიცრები ცრები უნდა იყვნენ. უცნობია მძევალთა და შესაძლო მსხვერპლთა რაოდენობა. ამბარის პროვინცია უპირატესად სუნიტი მუსლიმებით არის დასახლებული და მეამბოხეთა ბაზას წარმოადგენდა 2003 წლის ინტერვენციის შემდეგ, ვიდრე 2006 წელს ადგილობრივი თემები არ მიემხნენ ამერიკელ სამხედროებს, რის შემდეგაც ძალადობამ პროვინციაში თანდათან იკლო. უფლებადამცველი ორგანიზაცია ოქსფამის თანახმად ქალთა უფლებებს ავღანეთში შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს. ამის მიზეზად საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია ასახელებს ქვეყნიდან საერთაშორისო სამხედრო ძალების დაგეგმილ გაყვანასა და ავღანეთის ხელისუფლების მრთელობას. მყარის სამშვიდობო შეთანხმება გააფორმოს თალიბანთან. ახალ ანგარიში ოქსფამი აღნიშნავს, რომ 2001 წელს ქალთა უფლებები ავღანეთში გაუმჯობეს და თალიბების პერიოდთან შედარებით განსაკუთრებით მკვეთრად იმატა გოგონების რიცხვმა სკოლებში, თუმცა ოქსფამი წინასწარმეტყველებს გაურკვეველ მომავალს და უკუსვლას, რაც ქალების მიმართ ბოლოდროინდელ ძალადობასა და თალიბებთან დაზავება შესაძლოა მოხვეს. ჩრდილოეთ ისრაელში მდებარე არაბულ სოფელში მეჩეთი დაწვეს და გაანადგურეს, რაც, როგორც ვარაუდობენ, ებრაელი ექსტრემისტების ნახელავი უნდა იყოს. გაბრაზებული ადგილობრივი არაბები შეესადნენ მთავარი გზის გადაკეტვას და ქვები დაუშინეს პოლიციას, რომელმაც ბრბოს წინააღმდეგ ცემსადენი გაზის გამოყენება მოუხდა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ მეჩეთის დაწვას შოკის მომგვრელი ინციდენტი უწოდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთის მთავრობამ შეამცირა 2011-2012 წლის საბიუჯეტო ხარჯები, ქვეყანა ჯერჯერობით ვერ ახერხებს მიაღწიოს საბიუჯეტო დეფიციტის იმ დონეს, რაც ევროკომისიამ და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დაუდგინეს. ადრე ამ მაჩვენებლის მიღწევა საბერძნეთისათვის დახმარების ახალი პაკეტის მიღების აუცილებელ პირობად სახელდებოდა. ევროზონის 17 ქვეყნის ფინანსთა მინისტრები დღეს ლუქსემბურგში ერთმანეთს ხვდებიან, რათა განიხილონ საბერძნეთისათვის მორიგი დახმარების საკითხი. საერთაშორისო ბაზრებზე კი იჟდება შიში, რომ საბერძნეთი იძულებული გახდება გამოაცხადოს დეფოლტი ვალების გამო. დღეს დილით კი აზიისა და ევროპის ფინანსურ ბაზრებზე მკვეთრი დაცემა დაფიქსირდა. კანადელი მეცნიერი რალფ შტეინმანი, რომელსაც ორ სხვა მეცნიერთან ერთად ნობელის პრემია მიენიჭა, გარდაცვლილი აღმოჩნდა. მეცნიერი 30 სექტემბერს გარდაიცვალა კიბოს დაავადებით. როგორც ცნობილია, 3 ოქტომბერს სტოკჰოლმში დაასახელეს ნობელის პრემიის ლაურეატები მედიცინასა და ფიზიოლოგიაში. 10 მილიონი შვედური კრონის მოცულობის პრემია წილად ხვდა სამ მეცნიერს თანდაყოლილი იმუნიტეტის აქტივიზაციის შესწავლისადმი მიძღვნილი ნაშრომისათვის. ნობელის პრემიის ლაურეატები გახდნენ ბრუს პეტლერი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჟილ ჰოფმანი ლუქსემბურგიდან და რალფ შტეინმანი კანადიდან. დაჯილდოების ცერემონია 10 დეკემბერს გაიმართება. ცნობები საქართველოდან. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, თელავის საარჩევნო ოლქში პარლამენტის შუალედური არჩევნებში ხმათა 80%-ზე მეტით ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა, თელავის ყოფილმა გამგებელმა ვასილ დავითაშვილმა გაიმარჯვა. მეორე ადგილზე გავიდა ქრისტიან დემოკრატების კანდიდატი, რომელსაც მხოლოდ 10.94% მიიღო. საქართველოს 4 და სომხეთის 3 მოქალაქის ზებნა გრძელდება ორი ქვეყნის საზღვრის სიახლოვეს მდებარე სოფელ კაძორდან. 7 ადამიანი უგზო უკლოდ დაკარგულადაა მიჩნეული ამ ტერიტორიაზე გასულ საღამოს ჩამოწეული მეწყერის შედეგად. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, რომელიც 3-4 ოქტომბერს მასპინძლობს ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიცხული საერთაშორისო დისკუსიის 17 რაუნდს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თბილისის დელეგაცია დასვამს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო მექანიზმების აუცილებლობის, რუსეთის მხრიდან ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებისა და დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების საკითხებს. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თემაზე მოლაპარაკებას თბილისის და მოსკოვის დელეგაციები ჟენევაში 7 ოქტომბერს განაახლებენ. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ. ისევე თქმით, თბილისის სამთავრობო დელეგაციას კვლავ მკაფიო და პრინციპული პოზიცია აქვს და არელის რუსეთის ხისტი პოზიციის რადიკალურ შეცვლას.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელსაც ქართული მხარის სურვილია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს ჟენევის მოლაპარაკების ხვალინდელ რაუნდზე. ეს საკითხია ცხინვალის აპატიმროებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების პრობლემა. ვილაპარაკებთ ასევე პარლამენტარ დიმიტრი ლორთქიფანიძის საჩივარზე, რომელიც მიმართულია პარლამენტის თავმჯდომარის, ისე როგორც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელის წინააღმდეგ.
მე ვფიქრობ, შელახულია პარლამენტის წევრის საქმიანი რეპუტაცია, შელახულია ჩემი ღირსება, შელახულია ჩემი პატივი.
გიაბობთ ასევე, როგორ აღნიშნავენ ახალი მემარჯვენეები პარტიის დაარსების 10 წელსთავს.
ახალი ძალით, ახალი საქართველოსთვის, ახალი მემარჯვენეები. ეს არ არის საარჩევნო სლოგანი, ეს არის ახალი კონცეფციის სლოგანი.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია ზაქარია გიუნაშვილი, ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრის მათემატიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ჯგუფის მთავარი ექსპერტი. საუბრის თემა: ბავშვი და კომპიუტერი. უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმეს გამოახმაურებით, მათ შორის ვისაუბრებთ ვითარებაზე ლიბიაში, ამ ქვეყნის ყოფილი ლიდერის მშობლიურ ქალაქ სირტეში. ამის შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა „ალგორითმს“, ბოს კი ინტერვიუს კინომცოდნე მარინე კერესელიძესთან, ახალგამოცემა „ქართული კინო ენციკლოპედიური ლექსიკონის“ ავტორთან.
ქართულ ენოვანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდა სტუდენტებს ქართულ ენაზე არაფერი არ იქცევა შენი კულტურის ნაწილად, თუ ის არ არსებობს შენს ენაზე. ხო,
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს შეშფოთებული იმ ფაქტით, რომ ცხინვალის საპატიმროებში სულ უფრო იზრდება უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების რიცხვი და რომ დაკავებულების თემა სავაჭრო თემად იყენებენ ოკუპირებული ტერიტორიის ლიდერები. პრობლემის სიმწოვიდან გამომდინარე, ქართული მხარე ამ საკითხის წამოყენებას აპირებს ხვალ 4 ოქტომბერს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 17 რაუნდზე. ქართული მხარე მოითხოვს დაკავებულების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, თუმცა როგორც ირკვევა, სხვა გეგმები აქვს ოსურ მხარეს. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ჯერ ისევ გაურკვეველია ელგუჯა შოთა და გიგაბზარაშვილების ბედი, რომლებიც მწყერზე სანადირო წასულები 22 აგვისტოს ოსმა და რუსმა, ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გორის რაიონის სოფელ წითელუბანთან დააკავეს. ცხინვალის პატიმრები დაახლოებით ორი კვირის წინ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა მოინახულა, მათ ამანათები გადასცა და ოჯახის წევრებს წერილებით ჩამოუტანა. სწორედ ამ ინფორმაციით დიიმედებს თავს შოთა და გიგაბზარაშვილების მამა სოსო ბზარაშვილი.
თავიანთი ხელით არის დაწერილი, ოღონ დეგარის რო ამობეჭდილი არის კომპიუტერიდან. ვენატრები და მალე გამოსვლა უნდა და ეს ყველაფერი რა. აქეთ გამშვიდებე რომ ყველაფერი კარგად იქნებაო, მაგრამ როგორ უნდა დამშვიდეთ აბა მითხარით, ამდენ თვენა ხევარია უკვე თითქმის იქ არიან. სასამართლო არაყოფილა. ძიება მიდისო.
ბზარაშვილების მსგავსად ცხინვალის საპატიმროებში ქართული მხარის ინფორმაციით ამჟამად საქართველოს 20-მდე მოქალაქე რჩება, რომელთა უმრავლესობასაც საზღვრის უკანონოდ გადალახვა ედება ბრალად. რადგანაც ბოლო პერიოდში ოსურვა მხარემ დაარღვია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში შემუშავებული ჯენტლმენური შეთანხმება და სწრაფად არათავისუფლებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ქართული მხარე ამ საკითხს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე 4 ოქტომბერს წამოაყენებს, უთხრა რადიო თავისუფლება საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ. მას იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევით შედეგი მიღწეული იქნება.
მოგესალმებათო, იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანების ორი წელი კი უკვე საფრთხეში ყველანაირი ბრალი და ლეგიტიმური იურიდიული პროცესის გარეშე დაკავებულები და საბოლოო ჯამში მივახცეთ იმას, რომ ეს ხალხი გათავისუფლდა. იმედი გვაქვს, რომ ახაც იგივე შედეგი იქნება მიღწეული. ანუ ჩვენი მხრიდან არ ჩვენ და არც საერთო თანამეგობრობის სხვა წარმომადგენლები ვითარ იმყოფებიან ამ უცხი ძალისხმევას არიშურებს. ჩვენ გვექნება მოლაპარაკებები იმაზე, რა პირობებით და როგორ და რა დროში უნდა იქნას ეს ხალხი გათავისუფლებული და იმედი გვაქვს, რომ ეს რაღაცა მოხდება. ნახო, საბოლოო ჯამში ეს არის საკითხი, რომელიც ჩვენ და სამწუხაროდ ხდება მოსკოვში.
ქართული მხარისგან განსხვავებით, საკითხს ჟენევაში განსახილველად არ მიიჩნევს ოსური მხარე. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევმა უთხრა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას, ეს უფრო ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დვანში გადასაწყვეტი საკითხია და რომ დვანის ბოლო შეხვედრაზე მათ გარკვეული იმედი მიეცათ.
На последней встрече в рамках НТР Двани, определённая надежда появилась.
Поло шехводразе инцидентების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დვანში გარკვეული იმედი გაჩნდა. ქართულმა მხარემ არაერთი უარის შემდეგ პრინციპში მოგცა გარკვეული იმედი, რომ საკითხი შესაძლოა დაიძრას მკვდარი წერტილიდან. ახლა ჩვენ ვამზადებთ წინადადებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
Своих предложений по этому вопросу.
Им წინადადებების მიხედვით, რომელთა შემოშავებაზეც ამჟამად მუშაობს ოსური მხარე, ჩიგოევის თქმით, პატიმრები და განსასჯელები ორივე მხარემ უნდა გაათავისუფლოს, ანუ უნდა ამოქმედდეს პრინციპი ყველაზე. მათ შორის არიან 2010 წლის ომამდე დაკავებული პირები, რომლებსაც სხვადასხვა მძიმე დანაშაულში, მათ შორის ტერორიზმში შედებათ ბრალი. თუმცა როგორც სერგი კაპანაძემ გვითხრა ჟენევიდან, ოსური მხარის იმედები უსაფუძლოა, რადგანაც თბილისი არასოდეს დათანხმდება კრიმინალთა გათავისუფლებაზე და არასოდეს დაუშვებს, რომ ცხინვალმა და მოსკოვმა ეს თემა მომავალში უფრო უკეთ გამოიყენონ სავაჭროდ. საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეები არასოდეს გაიცვლებიან კრიმინალებზე. აცხადებს ჩვენთან საუბრისას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. განაქცობთ გადაცემას საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტისა და ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის წევრი დიმიტრი ლორდკიფანიცე სასამართლოში უჩივის პარლამენტის ორ წევრს, საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეს და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელს პავლე კუბლაშვილს. მიზესია ბაქრაძისა და კუბლაშვილის მიერ 27 სექტემბერს ჯერ პარლამენტის სესიაზე, შემდგომ კი ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გაკეთებული განცხადებები, რომლებმაც ლორდ კიფანიძის თქმით შელახა მისი როგორც ადამიანის და პარლამენტის წევრის ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია. ეს განცხადებები ეხებოდა ზოგადად პარლამენტარების მიერ კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობას, კერძოდ პატიმრების ოჯახებისგან ფულის გამოცავლას. ლორდ კიფანიძე მინიჩნებები საკუთარ თავზე მიიღო და ახლა ბაქრაძისა და კუბლაშვილისგან ბოდიშის მოხდას, სასამართლოსგან კი მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგას ეკა ქევანიშვილს.
მორალური ზიანის ოდენობა სიმბოლურად ერთი ლარია. სწორედ ეს თანხაა მითითებული დიმიტრი ლორდკიფანიძის სარჩელში, რომლითაც საპარლამენტო უმცირესობის წევრი საქალაქო სასამართლოს 4 ოქტომბერს მიმართავს. ლორდკიფანიძე მიიჩნევს, რომ 27 სექტემბრის ხმაურიან სესიაზე გაკეთებული განცხადებების გამო პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ან განმარტება უნდა გააკეთოს, ან ბოდიში მოიხადოს. იგივე სწავს ლორდკიფანიძე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილსაც.
მე ვფიქრობ, შელახულია პარლამენტის წევრის საქმიანი რეპუტაცია, შელახულია ჩემი ღირსება, შელახულია ჩემი პატივი. აქვე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ბატონ დავით ბაქრაძეს, რომ გააკეთოს განმარტება საზოგადოების მხრიდან დასმულ სრულად ლეგიტიმურ შეკითხვაზე. ჰქონდა თუ არა მას გარკვეული ინფორმაციები კონკრეტულ დეპუტატზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩემი თავის ვიგულისხმო, იყო თუ არა ეს ინფორმაცია დაკავშირებული იმ განცხადებასთან, რომელიც მან ზოგად დიდაქტიკურად გააკეთა, თუმცა გასაგები მიზეზების გამო საზოგადოებამ იგულისხმა სწორედ დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ამისი ფორსირება მოახდინა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ და ეს არის ფაქტი და კიდევ ერთხელ დაჟინებით მოვითხოვ, რომ მათი მხრიდან გაკეთდეს განცხადებები. თუმცა სასარჩელო მოთხოვნა ჩამოყალიბებულია, იგი წარედგინება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხვალ.
პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებები 27 სექტემბრის სესიაზე დიმიტრი ლორთქიფანიძის გამოსვლას მოჰყვა. ადამიანის უფლებათა კომიტეტისა და ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის ახალმა წევრმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ სამი საერთაშორისო საპარლამენტო დელეგაციიდან მისი გამოწვევის ფაქტი გააპროტესტა და ეს ნაციონალების ანგარიშს სწორებად შეაფასა. ლორთქიფანიძემ ეს გადაწყვეტილება მის მიერ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლებისათვის 26 მაისის აქციის დარბევის ამსახველი მასალების გადაცემას დაუკავშირა. მაშინ ლორთქიფანიძემ დავით ბაქრაძეს ბიუჯეტის ხარჯზე ფეისბუქელ მეგობრებთან შეხვედრებით გაუხსენა.
ფეისბუქელ მეგობრებთან, თქვენი პურმარილები რესტორან კოპალაში ნამდვილად ვერ შეუწყობ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე მითუმეტეს პარლამენტარიზმის განვითარებას ხელს.
ამას მოჰყვა კიდეც პარლამენტის თავმჯდომარის გამოხმაურება, რასაც დღეს დიმიტრი ლორთქიფანიძე ღირსების შელახვა დაფასებს და სასამართლოში ჩივის. ბაქრაძის პასუხი მაშინ ასეთი იყო.
საზოგადოებასთან შეხვედრა, პირდაპირი კონტაქტი და სამოქალაქო საზოგადოების წახალისება, ეს არის კარგი მაგალითი პარლამენტარის მხრიდან. ცუდი მაგალითია, როდესაც მაგალითად პატიმართა ოჯახებისგან ცდილობ ფულის გამოძალვას რაღაც დაპირებების სამაგიეროდ. და ვინ აძლევს ცუდ მაგალითს და ვინ აძლევს კარგ მაგალითს, ამაზე თვითონ საზოგადოება მიიჩნევს.
მართალია პარლამენტის თავმჯდომარეს კონკრეტული პარლამენტარის გვარი არ დაუსახელებია, მაგრამ დიმიტრი ლორთქიფანიძემ კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის ბრალდება საკუთარ თავზე მიიღო. ამას დაემატა პავლე კუბლაშვილის სატელევიზიო კომენტარიც. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მას კითხეს:
საქართველოს პარლამენტში არის თუ არა დღეს დეპუტატი, რომელიც იყენებდა პატიმრის სახელს იმისთვის, რომ ოჯახისთვის გამოეძალა ფული და სპეკულირებდა დეპუტატის
მანდატით? ცალკეულ შემთხვევაში ესეთი ინფორმაციები იყო.
ვიზე?
მათ შორის დიმიტრი ლორთქიფანიძე.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ამ ფაქტის პოლიტიკური შეფასებისგან დღეს თავს იკავებს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მხოლოდ დავით ბაქრაძის განცხადებას განმარტავს.
ისაც ბატონმა ბაქრაძემ თქვა, არის აბსოლუტურად ლოგიკური და სწორი, რომ პარლამენტარის მხრიდან, აქ არის საუბარი კონკრეტულად დიმიტრი ლორთქიფანიძეზე, პარლამენტარის მხრიდან, რომელიც მონაწილეობს თქვათ შეწყალების კომისიაში თუ სხვადასხვა ფორმით საშირა ხსნების არსებულებს დაკავშირებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით თანხის გამოძალვა ან რაიმე ფორმით ქმედების განხორციელება არის ცუდი საქციელი. ეს ეთქვა ბაქრაძემ სიტყვას. ამაში მე მგონი სადავ არაფერი არ არის და ეს ამას სადავოს ეს ბატონ ლორთქიფანიძე ვერ გახდა. შეხება კონკრეტულ ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით ადრე იყო ეს ინფორმაცია, თვითონ ბატონმა ლორთქიფანიძემ რამოდენიმეჯერ გააჟღერა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჩემი სახელით ვიღაცები ცდილობენ რაღაც გააკეთონ. ახლა მოდით ამ დეტალებში არ შევალ, დავით ნახოთ თუ სარჩელი იქნება შეტანილი, შემდეგ მაგის შეხედვით წინდებ დასწრებს.
თავად დიმიტრი ლორთქიფანიძე კი დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლებამ ახალი ფრაქციის აქტიურობა ვერ აიტანა და ეს დამოკიდებულება ჩანს იმ რამდენიმე უარში, რომელიც ფრაქციამ ერთობა სამართლიანობისათვის მიიღო და რომლის წევრებიც დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან ერთად ასევე არიან გია ცაგარეიშვილი, პეტრე მამრაძე და ჯონდი ბაღათურია.
ჩვენ უარი გვითხრეს სპიკერადზე, ჩვენ უარი გვითხრეს საერთაშორისო დელეგაციებზე, ჩვენ უარს გვეუბნებიან როგორც ჩანს ახან დობის ჯგუფზე. ეს თუ არის მართლა ხელშემწყობი გარემოებები პარლამენტარიზმის განვითარების პრაქტიკისა, მაშინ განმარტონ.
ამბობს დიმიტრი ლორთქიფანიძე საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტისა და ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრი. მის შესახებ და მისი საჩივრის შესახებ მოგვითხრო ჩვენო კოლეგა ეკა ქევანიშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი მემარჩვენეები პარტიის დაარსების 100 წლისთავს აღნიშნავენ და ეს დაიწყეს ქუთაისიდან, სადაც დღეს გახსნეს ახალი საკოორდინაციო ცენტრი. ამასთან ქუთაისი ახლებმა მათთვის მეორე პოლიტიკურ ცენტრად გამოაცხადეს და მომავალი 10 წლის სამოქმედო სტრატეგიაზე ისაუბრეს. უფრო მეტ ამ თემაზე ქუთაისში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ახალი მემარჯვენეების ლიდერებმა დასავლეთ საქართველოს პარტიული საკოორდინაციო ცენტრი დღეს ქუთაისში გახსნეს. ახლებმა ყურადღება გაამახვილეს პარტიული მოღვაწეობის პირველი 10 წლეულის დასრულებასა და მომდევნო 10 წლიანი პერიოდის სამოქმედო სტრატეგიის და კონცეფციის შექმნაზე. ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ახალი სამოქმედო პროგრამა, რომელიც სოციალურ პროექტებთან ერთად ქვეყნის რამდენიმე წამყვანი დარგის განვითარებასაც გულისხმობს, ჰოლანდიის მრავალპარტიული და შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტების დახმარებით შეიქმნა.
ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ჩავჩეთ ისტორიაში, ვიწყებთ ახალ ცხოვრებას, ახალ ათწლეულს და ვიწყებთ სრულიად ახლებური ხედვით, ახალი სტრატეგიით. ამ ახალი კონცეფციის სლოგანი არის ახალი ძალით ახალი საქართველოსთვის, ახალი მემარჯვენეები. ეს არ არის საარჩევნო სლოგანი, ეს არის ახალი კონცეფციის სლოგანი, რომლითაც ჩვენ ხაზს უსვამთ, რომ ვიწყებთ მეორე ათწლეულს სრულიად ახლებურად და ეს პროგრამა, მე დღესვე შემიძლია ვთქვა, მიმართული იქნება პირველ რიგში მცირე ბიზნესის განვითარებაზე, მცირე მეწარმეების მხარდაჭერაზე და პროგრამას პირდაპირ ასე ქვია: ახალი მემარჯვენეები მცირე ბიზნესისთვის, სოფლის გადარჩენა და სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა და განათლება და ყველა ის უამრავი მტკივნეული საკითხი, რაც საწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს.
დავით გამყრელიძის განცხადებით, ახალი სტრატეგიის შესახებ უფრო დაწრულებით 12 ოქტომბერს ბათუმში შეხვედრისას ისაუბრებენ. ახლების ერთ-ერთმა ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სწორედ ახალი სტრატეგიის შემუშავებას დაუკავშირა პარტიის ახალი სიმბოლიკის შექმნა.
შევეცადეთ, რომ ახალ ათწლეულს მნიშვნელოვანი სიახლეებით შეხვედრილი ყავით. ხედავთ ფერს, ეს არის ღია სალათისფერი, გაზაფხულის ფერი. და ჩვენ გვინდა, რომ სწორედ აი ეს სიახლის განცდა შემოვიტანოთ ქართულ პოლიტიკაში, ჩვენს ცხოვრებაშიც. ეს არის სიცოცხლის ფერი, სიცოცხლის დასაწყისი.
როგორც ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლები განმარტავენ, პარტია ორი ცენტრის პრინციპით იმუშავებს, რაც ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქად გამოცხადებამ განაპირობა და დასავლეთ საქართველოს რეგიონული და რაიონული სტრუქტურების მართვას სწორედ ქუთაისიდან განახორციელებენ. დასავლეთ საქართველოს საკოორდინაციო ცენტრს პარტიის ერთ-ერთი ადგილობრივი ლიდერი, ქუთაისის საკრებულოს ყოფილი წევრი გოგა ასათიანი ხელმძღვანელებს. მისი შეფასებით, ცენტრის ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის პრობლემათა უკეთგაცნობას.
ჩვენი გეგმები არის ძალიან ახლო კონტაქტი დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობასთან, უკვე აქედან ქუთაისიდან უფრო მიახლოებული იმ პრობლემებთან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ რეგიონისთვის, ჩვენი სოფლებისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის და განსაკუთრებული იმედით ვართ დღეიდან ზუსტად ამ პრობლემებთან ბრძოლაში წარმატებების მიღწევის.
ახალი მემარჯვენეების სტრატეგიისა და ლოგოს პრეზენტაცია დასრულდა ჩვენებით ვიდეორგოლებისა, რომელიც პარტიის ლიდერების განმარტებით მათ 10 წლიან მოღვაწეობას ასახავს და ფილმის სახით 18 ნოემბერს თბილისში საიუბილეო ყრილობაზე იქნება წარდგენილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლა დაიწყო. რაც უნივერსიტეტის ეზოში შეკრებილ სტუდენტებს მიულოცა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა. სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით სულ მალე თბილისში ღია კონცერტიც იგეგმება, თუმცა კონცერტისა და მილოცვების ფონზე დღეს უნივერსიტეტის ეზოში გამოჩნდა ბანერი: განათლების რეფორმა ჩავარდა. ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა გაგვიზიარებს შთაბეჭდილებებს.
პასიური მოქალაქეების ფაბრიკა. ციტატაა, რომელიც ერთ-ერთმა სტუდენტმა ჩემთან საუბარში ახსენა, მოდით მოусმინოთ.
განათლების ძალიან დაბალი ხარისხი, რის შედეგიც არის ის, რომ უნივერსიტეტის დიპლომს არ აქვს არანაირი ფასდეს. მეტყოლებს ფინანსის სისტემის არასწორ მუშაობაზე და ფინანსის სისტემის უორგისობაზე და მეორე ის არის, რაც იწოვეს ეს. არის უნივერსიტეტს არ აქვს ასე ავტონომია, ეს მთავრესია ჩემი აზრით, რადგან უნივერსიტეტი იქცა ნაციონალური მოძრაობის გაგრძელებად, თვითმმართველობა და ამავდროულად ფაბრიკად მომავალი და პასიური მოქალაქეების.
ეს მას შემდეგ ჩავწერე, რაც უნივერსიტეტში ამბები დასრულდა, თუმცა რატომაც არა. უბრალოდ მინდოდა დასაწყისში მოგესმინათ, თუმცა მოდით ამბავს თავიდან მიყვეთ. უნივერსიტეტში 11 საათისთვის მივედი პირველი კორპუსის ეზო სავსეა სტუდენტებით განან, თავებით კიბეებისკენ, გიმნი თავისუფლებას უმღერის. ტაშის დაკვრა ძირითადად პლაცდარმიდან იწყება. მე ედება სტუდენტების ტალღას, რომელსაც მთლიანი ეზო უკავია. ეზოში მოძრაობა ჭირს. პლაცდარმზე, ანუ უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის კიბეების დასაწყისში დგანან. უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა, რექტორი, განათლების მინისტრი. ოფიციალური პირები სიტყვით გამოდიან დამონტაჟებულ მიკროფონში. ხმა მთელ ეზოს ედება. განათლების მინისტრი.
მე ვერ ვიქნები ობიექტური, რადგან ეს ჩემი მშობლიური უნივერსიტეტი არის. ეს არის ყველაზე საუკეთესო უნივერსიტეტი და თქვენ ჩააბარეთ ყველაზე საუკეთესო უნივერსიტეტში.
სტუდენტური თვითმმართველობის ხელმძღვანელი.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა თქვენთან ერთად გააკეთებს ყველაფერს, რომ თქვენი სტუდენტობა იყოს ხალისიანი, სასიამოვნო და რა თქმა უნდა წარმატებული. და ბოლოს, რამდენიმე სიტყვით შეგახსენებ, დარწმუნებული ვარ, ინფორმირებული ხართ თითოეულ თქვენგანი დევანდელი დღის ღონისძიების თაობაზე, დღეს საღამოს ვარდების, ანუ ყოფილი რესპუბლიკის მოედანზე.
კონცერტი, რომელსაც თვითმმართველობა ჩუქნის სტუდენტებს უნივერსიტეტის სახელით. ტაში კიბის ზევიდან ეზოს ედება. ყველაფერი ასეთ რიტმში გაგრძელდებოდა, რომ არა ტაშსა და ტაშორის უნივერსიტეტის ეზოში სტუდენტების ტალღაზე გაჩენილი ბანერი. განათლების რეფორმა ჩავარდა. შემდეგ მეორე. ფასი მაღალი, ხარისხი დაბალი. მესამე. ნუატყუებთ სტუდენტებს. მეოთხე. არა ავტორიტარულ განათლებას. სცენიდან რექტორის ხმამ ისმის, რომელიც დაახლოებით ამბობს, არჩევანი დიდია, თუ არ მოგწონთ თავისუფლები ხართო. ამ მცირე რეპლიკის გარდა სცენაზე სიტყვით გამოსვლა გაწერილი განრიგით გრძელდება. ადმინისტრაციის ოფიციალური პირების, ასევე უცხოეთიდან მოწვეული პროფესორების გარდა, უნივერსიტეტში სწავლის დაწყების დღეს სტუდენტებს ულოცავენ სხვადასხვა კერძო კომპანიების წარმომადგენლები და მაგალითად ამ შემთხვევაში თავაზობენ
სპეციალური სადაზღვაო პროდუქტი, რომელსაც ჰქვია სტუდენტური დაზღვევა საქართველოში.
ისევ ტაში სცენაზე საუკეთესო ქულების მქონე სტუდენტებს აჯილდოვებენ და თან რამდენიმე კომპანია შეიძლება ითქვას სარეკლამო კომპანიას აგრძელებს.
თქვენთვის დაიწყო ასევე რა? ჯეოსტარი. ასე რომ რეაქტიურიაც და ვიმედოვნებ რომ უნივერსიტეტი იქნება ძალიან აქტიური გულშემატკივარი.
სხვადასხვა პროდუქციის ჩამონათვალის სტუდენტების ტაშის ფონზე ქვევით ეზოში ხელში ბანერით განათლების რეფორმა ჩავარდა. სტუდენტი ჟურნალის ესაუბრება.
4 წელი სწავლა უნივერსიტეტში, მაქვს წელი დიპლომიან წარჩინებ და ამავდროულად, მაგრამ აქ რო მივიღეს განათლება, რაც უნდა მიიღო. ხალის ხო არაადეკვატური და გამოუყენებელი განათლება, რომელიც შეიძლება იყოს ხო არ არის. მე მინდა უკეთესი განათლება.
ვიღაც ხელში მაძლევს მწვანე ქაღალდზე დაბეშტილ ფლაიერს. ასე სრულდება: შენ სტუდენტი ხარ, შენ ცოცხალი ხარ, გააქტიურდი. სცენაზე სიტყვით გამოსვლა წყდება. სტუდენტები, ძირითადად პირველ კურსელები, ეზოში განიბნენ.
ისა უკაცრავად, კონცერტი როდის არის დღეს?
7-ზე.
აი ბანერები რო იყო გაშენილი, ნახე სტუდენტები რო გაშენილი.
არა, არ ხო, ნახე. დაბა, რა ნახე? არ ვიცი, არ ვიცი.
კონცერტს ვინატარ, ვინ არის კონცერტი?
ნავნიას დიასამიძეო და.
კარგი.
PS Flyers-ზე, რომელიც ხელში მომცეს, წერია ლაბორატორია 1918. 1918, როგორც მითხრეს, უნივერსიტეტის დაარსების თარიღია. ლაბორატორია, ალბათ ის ფაბრიკაა, რომელზეც სტუდენტი დასაწყისში საუბრობდა. ან იქნებ სხვაც. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18 საათი და 27 წუთია, სულ მალე შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას, მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
სამწუხაროდ ჩვენ პუტინის ეული შეფუთვა ავიღეთ, რომელიც გვეუბნება, საზოგადოება უნდა მართო ერთპიროვნულად და ის რამე ფორმით დაკმაყოფილებული უნდა ყავდეს, რომ ელიტა უნდა მართავდეს სახელმწიფოს, რომელსაც რამდენიმე ფიგურა ეყოლება წინ წამოწეული და დასავლეთისთვის მისაღებ ანტურაჟსა და ფაქტურას გაათამაშებს, უთხრა ფილოსოფოსმა გიორგი მარგველაშვილმა კვირის პალიტრას. ამ გაზეთში დღეს პატიმრობაში მყოფი ისრაელელი ბიზნესმენების რონი ფუქსისა და ზევ ფრენკელის მდგომარეობაზე წაიკითხავთ სტატიას. მკითხველი გაეცნობა ნაწყვეტებს რონი ფუქსის ჩანაწერებიდან, რომლებიც მას ადვოკატისა და ისრაელის კონსულის თანდასწრებით დაუწერია. შემოიტანეს ვერცხლისფერი პაკეტი, წერს ის. გახსნეს და მკითხეს, იცი თუ არა ეს რა არისო? არამედგი. ეს კოკაინიაო, მერე ჩანთა მომთხოვეს, ვაჩვენე, ჩადეს კოკაინი და მითხრეს. ეს დანაშაული 20-წლიან სასჯელს ითვალისწინებსო და გავიდნენ. ახალმოყვანილმა პატიმარმა მითხრა, რომ დიდი 100 მილიონ დოლარად შეფასებული პრობლემები მაქვს. ეს იყო ნაწყვეტი რონი ფუქსის ჩანაწერებიდან, რომელსაც კვირის პალიტრა აქვეყნებს. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერ გუბა სანიკიძესთან. ის ამბობს, არამინი ფიქროს, რომ კახაბერ შარტავასა და ირაკლი ალასანიას შორის პიროვნული პრობლემებია პირიქით. გეთანხმებით, რომ ქართულ ოპოზიციაში დასალაგებელი გვაქვს კომბინაცია და არამარტო ექვსიანის ფორმატში. საზოგადოებაში ოპოზიციის ერთობის მოთხოვნა და ვიღებთ ამ შეკვეთას. უთხრა გუბა სანიკიძემ კვირის პალიტრას. ოპოზიციის ერთიანობის და ექვსიანის ფორმატში ერთიანობის სიმყარის ხარისხით დღეს სხვა გაზეთებიც ინტერესდებიან. ახალი თაობის სტატიის სათაურია ალასანია დიდი ოპოზიციური გაერთიანების შექმნას ხელს უშლის. ავტორი კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ექვსიანის ერთ-ერთ შეხვედრაზე ეროვნული ფორუმი გაუბრაზებია იმ ამბავს, რომ საკმაოდ რთულადაა საქმე და პოლიტიკური ვითარება ექვსიანის. ექვსიანში და მოუთხოვიათ ექვსიანის გასუქება და მათ წარმომადგენელს ბატონ გუბასანიკიძეს ულტიმატუმის ტონით შეუთავაზებია ექვსიანში შემავალი სუბიექტებისთვის ექვსიანში ეკა ბესელიას, კახა კუკავასა და ლევან გაჩაჩილაძის შემოყვანა, თანაც ისეთი იდეოლოგიური სარჩულით ფინანსებში მთლად კარგად ვერ ავართ. იგივე სტატიის ავტორი წერს, რომ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს უარი უთქვა ამ შეთავაზებაზე. რუსული პულის შემოსვლა არ შეიძლება სამშობლოს ღალატი ამ საკითხის თუნდაც იდეის დონეზე დასმაო. ვერსიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ აკაკი მინაშვილთან საარჩევნო გარემოს საკითხებზე. რა შეთანხმებაც მოხდარ იქ საკითხებზე ის კომისიაში ხელუხლებლად გადაიგზავნა. რაც შეეხება დანარჩენ ტექსტს, რადგან ყველაფერი შეთანხმებული არ ყოფილა, იმას არნიშნავს, რომ იგი ძველი კოდექსიდან უნდა გაგზავნილიყო. ამიტომ გარკვეული ცვლილებები მასში შევიდა. ბუნებრივია ოპოზიცია საქმის კურსში არ იყო, რადგან ისინი სარედაქციო ჯგუფის მუშაობაში იყვნენ ჩართულნი, ხოლო მეორე ჯგუფი მთლიანად კოდექსზე მუშაობდა და იმედია ყველას კარგად ესმის, რომ ტექსტში კიდევ ბევრი რამ იყო შესაძლებელი, უთხრა აკაკი მინაშვილი. შულმა ვერსიას. რეზონანსი დავით უსუფაშვილი. თუ არჩევნებზე ვლაპარაკობ და მისადმინ დობის გაზრდაზე ხელისუფლება ერთი წელი არ უნდა იტყუებოდეს შინ და გარეთ, რომ ვითომ მოქმედ კოდექსში გარკვეულ ცვლილებებს ამზადებს და სინამდვილეში სადღაც სარდაფებში ისხდნენ და იქ წერდნენ ახალ პროექტს. ამბობს უსუფაშვილი, რომლის აზრითაც კოდექსი ტექნიკურად უკიდურესად დაბალ დონეზეა შესრულებული და მის პირობებში არჩევნების ჩატარება უბრალოდ შეუძლებელია კარგისაც და ცუდისაც. გურის ქრონიკის პირველ გვერდზე ნახავთ სათაურს: დიდი სკანდალი საქართველოს საპატრიარქოში. ავტორი წერს, როგორც ზეკომპეტენტურმა და სანდო წყარომ ინფორმაცია მომაწოდა საქართველოს 60 ციკულო ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი 22 მღვდელმთავარი უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს განუდგა. განდგომილები მართალია პატრიარქს წირვალოცვებში იხსენიებენ და ამის არ გაკეთებას ისინი ჯერჯერობით ვერ ბედავენ, მაგრამ მდგომარეობა ძალიან სერიოზული და საგანგაშოა, წერს კვირის ქრონიკის ავტორი.
ეს გახლდათ ნინო გელაშვილი, მან მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
კანადელი მეცნიერი რალფ შტეინმანი, რომელსაც ორ სხვა მეცნიერთან ერთად დღეს ნობელის პრემია მიენიჭა, გარდაცვლილი აღმოჩნდა მეცნიერი, როგორც მის უნივერსიტეტში აცხადებენ, 30 სექტემბერს გარდაიცვალა. შილოით ისრაელში მდებარე არაბულ სოფელში მეჩეთი დაწვეს და გაანადგურეს, რაც, როგორც ვარაუდობენ, ებრაელი ექსტრემისტების ნახელავი უნდა იყოს. ამ ვანდალურ აქტს ისრაელის პრემიერ მინისტრმა სათანადო შეფასება მისცა და დაგმო. ერაყის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, მძიმედ შეიარაღებული თავდამსხმელები შეიჭრნენ ერაყის დასავლეთით მდებარე ანბარის პროვინციის ადმინისტრაციულ შენობაში და აიყვანეს მძევლები, მათ შორის სავარაუდოდ პოლიციელებიც უნდა იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთის მთავრობამ შეამცირა 2011-2012 წლების საბიუჯეტო ხარჯები, ქვეყანა მაინც ვერ ახერხებს მიაღწიოს საბიუჯეტო დეფიციტის იმ დონეს, რაც დახმარების შემდგომი პაკეტის მისაღებადაა საჭირო. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინფორმაციით, ქალაქ სირტეში, რომელსაც ათასობით მცხოვრები ტოვებს, ჰუმანიტარული ვითარება სულ უფრო და უფრო მძიმდება იმ ფონზე, როდესაც ლიბიის გარდამავალი ეროვნული საბჭოს მომხრე ძალები ქალაქზე გადამწყვეტი შეტევისათვის ემზადებიან. საქართველოს 4 და სომხეთის 3 მოქალაქის ზებნა გრძელდება ორი ქვეყნის საზღვრის სიახლოვეს მდებარე ერთ-ერთ სოფელთან. 7 ადამიანი უგზო-უკვლოდ დაკარგულა და მიჩნეული. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს უარყო ქართული საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებული ცნობა იმის შესახებ, რომ მინისტრი რაშიდ ნურგალიევი ცხინვალში იმყოფებოდა გასულ პარასკევს მომხდარი ინციდენტის გამო. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, რომელიც 60 ოქტომბერს მასპინძლობს ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო დისკუსიის 17 რაუნდს.
ყობელი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რის შემდეგაც ჯერი ისევ თბილისში მყოფ კოლეგებსია გადაცემას ვაქცელებთ კულტურული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს მისი სტუმარია ზაქარია გიუნაშვილი, ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრის მათემატიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ჯგუფის მთავარი ექსპერტი. ის ისაუბრებს თემაზე: ბავშვი და კომპიუტერი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია, ბატონო ზაქარია, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ზაქარია, პირდაპირ დავიწყებ პირველი შეკითხვით. არის თუ არა შესწავლილი, რამდენად უჭირთ ბავშვებს კომპიუტერის ეკრანზე, ანუ ორგანზომილებიან სივრცეში მიღებული უნარჩვევების სამგანზომილებიანში გადატანა? სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის ბავშვები, რომლებიც დღეში რამდენიმე საათის განმავლობაში კომპიუტერის ეკრანს არიან მიჩერებულნი, ჩამორჩებიან თუ არა სხვა ბავშვებს დროში და სივრცეში კოორდინაციის უნარით?
ეს ძალიან კონკრეტული შეკითხვაა. მაგრამ ჩემი აზრით შეიძლება ჯობდეს რომ ოდნა უფრო გავავრცოთ ეს შეკითხვა და დავსვათ შეკითხვა ასეთნაირად რომ ნებისმიერი რაღაცა რასაც იყენებს ბავშვი სასწავლო პროცესში არის არა ზუსტი ასლი რეალობის, არამედ ეს არის რაღაცნაირი მოდელი. თქვათ იგივე, როდესაც კომპიუტერის გარეშე სწავლობს რაღაცას, თქვათ ფიზიკას, ან წიგნით სწავლობს მათემატიკას და უშუალოდ ხსნის რაღაც ამოცანებს. ის ამოცანები არ ასახავს რეალობას ზუსტად. ყველა მათგანი არის რეალობის რაღაცა მოდელი, რომელიც ცხადია ვერ გაითვალისწინებს რეალობის ყველა პარამეტრს. ზუსტად აი ანალოგიური პრობლემა, ანალოგიურ პრობლემას ეხება ეს შეკითხვა. ესე იგი, შეკითხვა კონკრეტულად არის ასე დასმული, რომ ჩვენი სამყარო არის სამგანზომილებიანი, ანუ ფაქტურად ის სამყარო, რასაც ადამიანი აღიქვავს, თორე საუბარია ზოგჯერ ფიზიკაში იმაზე, რომ სამყაროს კიდევ სხვა განზომილებებიც აქვს, მაგრამ ადამიანი, რასაც აღიქვამს ყოველდღიურობაში, ეს არის სამგანზომილებიანი, ხოლო კომპიუტერის ეკრანი არის ორგანზომილებიანი. ანუ ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არ არის ზუსტი ასლი სამყაროსი. მას რაღაც პარამეტრები აკლია.
ხომ არ აზიანებს ბავშვს?
და აი ზუსტად შეკითხვა ასე უნდა განვავრცოთ, რომ მაშინ ყველა სხვა რაღაცაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ აზიანებს, იმიტომ რომ მოდელი არ შეიძლება რომ იყოს ზუსტი. ამიტომ აქედან შეიძლება ვთქვათ ასე, რომ თუ ბავშვი დიდხანს ზის და მხოლოდ კომპიუტერთან ზის და თამაშობს, ან დაუშვათ მხოლოდ წიგნებს კითხულობს და ის სამყარო, რომელიც არის წიგნებში აღწერილი, მხოლოდ ის არის მისთვის რაღაც მომენტში ის ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვეული სამყარო და მას აღიქვავს და გარესამყაროსთან ურთიერთობის გამოცდილება აღარ აქვს, მაშინაც ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე პრობლემა დგება. ამიტომ მანდარის ასეთი რამე, რომ კომპიუტერს უნდა შევხედოთ როგორც მხოლოდ და მხოლოდ ერთ-ერთ საშუალებას. აი კითხვა რო ასე დავსვათ, შეიძლება კომპიუტერის საშუალებით ისწავლოს ადამიანმა მანქანის მართვა? შეუძლებელია, ზუსტად იგივე მიზეზის გამო, რომ რანაირად კარგად გაკეთებული სიმულაციაც არ უნდა იყოს კომპიუტერში, რომელიც მანქანის მართვას ასწავლის. ყოველთვის ბავშვს შემდეგ აუცილებლად, ანუ ბავშვს კი არა, ამ შემთხვევაში ნებისმიერ ადამიანს დასჭირდება რეალურ მანქანასთან სწავლა. ამიტომ კომპიუტერს უნდა შევხედოთ მხოლოდ რაღაც გარდამავალ ეტაპს, რაღაც გარკვეულ დამხმარე საშუალებას, რომელთან ურთიერთობითაც რაღაც ნაწილს უნარჩვევებისას, რაღაც ნაწილს იძენს ბავშვი, ხოლო შემდეგ აუცილებლად საჭიროა ამის გამტკიცება უკვე რეალობაში. ზუსტად იგივეა, ვთქვათ, ფიზიკის კანონები, რომელიც შეიძლება კომპიუტერში ბავშვმა, რომელზე წარმოდგენა შეიქმნა სხვადასხვა სიმულაციების გამოყენებით. არსებობს ესეთი სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები, რომლებშიც ხდება ფიზიკური მოვლენების მოდელირება და ბავშვი მათ ხედავს და შემდეგ ამით უკეთესად იგებს ამ ფიზიკის კანონებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს საკმარისია იმისთვის, რომ მან კარგად გაიგოს ფიზიკა.
გასაგებია, მე მგონი პასუხი
არის. ეს არის ერთი და ერთ პატარა რაღაცას დავამატებ, კიდევ ერთი ის ხერხი, რითიც შეიძლება რომ ბავშვს უფრო უკეთესად დავანახოთ რეალური სამყარო, კომპიუტერმა კი არ შეზღუდოს, არამედ პირიქით მიეხმაროს რეალური სამყაროს გაგებაში, არის ის, რომ ბავშვმა თვითონ შექმნას ასეთი სიმულაციები და ასეთი მოდელები. აი თუ ის თვითონ მოახდენს რეალობის გადატანას კომპიუტერში სხვადასხვა ხერხით, აი ამ დროს ის უკეთ გაიგებს თვითონ იმ რეალობასაც.
გასაგებია. დიდი მადლობა. აი შემდეგი შეკითხვა ასეთია. როდესაც ბავშვი სკოლაში მიდის, ის სწავლობს ერთიან გუნდში ჩაბმას, სხვების მოსმენას, საჯაროდ პასუხების გაცემას. ხომ არ არის საფრთხე, რომ კომპიუტერმა ხელი შეუშალოს პირველკლასელი ბავშვის სოციალიზაციის პროცესს?
საერთოდ ეს პრობლემა და ეს კითხვა არამარტო ჩვენთან, არამედ მთელ მსოფლიოში არის ძალიან აქტუალური, როდესაც როდის უნდა დავაწყებინოს ბავშვს კომპიუტერთან ურთიერთობა და ამაზე არის ძალიან ბევრი კამათი. ანუ მაგაზე მე პირადად ცალსახად როგორია და რა არის, რომელია სწორი და რომელი ასაკიდან უნდა დაიწყონ, ესეთი ცალსახა პასუხი არ გამაჩნია, მაგრამ ჩემი პირადი აზრია, რაც უფრო ადრე დაიწყებს, მით უფრო უკეთესია. იმიტომ რომ კომპიუტერს უნდა შევხედოთ და საერთოდ ნებისმიერ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ნებისმიერ საშუალებას უნდა შევხედოთ არა როგორც შემზღუდავ საშუალებას, არამედ პირიქით როგორც შესაძლებლობების მომცემ საშუალებას. იგივე კომუნიკაციასთან დაკავშირებით და სოციალურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით კომპიუტერი უნდა დაეხმაროს მოზარდს იმაში, რომ უფრო უკეთ განივითაროს ეს სოციალური უნარჩვევები. ამიტომ პრობლემა არის არა თვითონ კომპიუტერი. იგივე წინა შეკითხვას რო დაუბრუნდეთ, იგივე შეკითხვა შეიძლება დაისვას წინთან დაკავშირებით. აი წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვი, ვინმე გაგიგიათ ესეთი რამ, რომ მშობელი ჩიოდეს იმას, რომ ჩემი შვილი ძალიან ბევრ წინს კითხულობს, ან ბევრს მეცადინეობს მათემატიკაში, ან უბრალოდ ისეთ რამეს აკეთებს, რაც ვთქვათ არის მშობლისთვის მისაღები. ზუსტად იგივე რაღაცა, აქ მთავარი პრობლემა არის არა კომპიუტერი თვითონ, არამედ მთავარი პრობლემა არის უკვე უფროსების დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ.
მაშინ გვითხარით, წიგნის მიმართ რატომ არ არის თქვათ იმ საფრთხეების გააზრება თუ საფრთხეებზე საუბარი, რაც არის კომპიუტერის მიმართ?
იმიტომ რომ კომპიუტერს აქვს ერთი განმასხვავებელი თვისება, ის რომ მან იცის ასე ვთქვათ ჩათრევა, უხეშად რო ვთქვათ, ანუ უმეტესობა ბავშვების უმეტესობას კომპიუტერი იზიდავს, არ იზიდავს, თუმცა საფრთხე ფიგნი რომ იზიდავდეს, საფრთხე იქნებოდა ზუსტად იგივე. ისიც გარკვეული სოციალური უნარჩვების შეზღუდვას გამოიწვევდა ისიც, მაგრამ კომპიუტერის შემთხვევაში საფრთხე არის ის, რომ კომპიუტერი იზიდავს. ამ დროს ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ შობელი დაუდგეს მას გვერდში, არა უკრძალოს კომპიუტერთან ურთიერთობა, არამედ მასთან ერთად შეიძინოს თვითონაც ის ჩვევები და მასაც დაეხმაროს, რაც ჩვევებიც, სოციალური ჩვევებიც უნდა პირიქით განუვითაროს კომპიუტერმა.
და არ უნდა შეუზღუდოს, ვთქვათ, რამდენი საათის განმავლობაში რამდენი
შეზღუდვას უნდა ქონდეს თავისი გარკვეული ფორმა და ხერხი. ასე ვთქვათ, შეზღუდვა იმ აზრით, რომ მან ვთქვათ უთხრას კაცრად, რომ აიხლა მოდი ადექი და დამთავრდა ეს ყველაფერი და რაღაც სხვა საქმე გააკეთე, როგორც წესი ეს არის არაეფექტური. თუ ისინი მოილაპარაკებენ ერთად, რომ მოდი ერთად გავაკეთოთ რაღაც კომპიუტერში, ისინი ერთად, ფაქტიურად აქ თანამშრომლობის მომენტი არის მთავარი, მასწავლებლის შემთხვევაშიც და მშობლის შემთხვევაშიც. ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა და არა განზე დგომა და იქიდან ასე ვთქვათ რაღაცა წესების და გარკვეული რეგლამენტების დაწესება, არამედ ერთადერთი გამოსავალი, ყველაზე ეფექტური გამოსავალი, ეს არის თანამშრომლობა ბავშვთან.
რამდენიმე შეკითხვა იყო ბავშვებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მგონი აი კონკრეტულად მავნეა თუ არა კომპიუტერი, მაგრამ კიდევ ერთი შეკითხვა არის ცოტა სხვა სფეროდან და იქნება ამაზეც უპასუხოთ და თუ დრო დაგვრჩება თუნდაც ცოტა მე შეიძლება დაუბრუნდეთ, მე მგონი აღარ დაგვრჩებათ, რომ კომპიუტერი გვეხმარება გავექცეთ რეალობას. კომპიუტერი არის რეალობიდან გასაქცევ ყველაზე ფართო და მოსახერხებელი ფანჯარა და ამ ფანჯრის ამოსაშენებლად ერთადერთი გზა ჩემი აზრით რეალობის უკეთესობისკენ შეცვლა არის.
მოდი ვთქვათ ასე, კომპიუტერი არის არა გაქცევის საშუალება, არამედ იგი უკვე არის რეალობის განუყოფელი ნაწილი და საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიები გვინდა თუ არ გვინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, არის რეალობის განუყოფელი ნაწილი. ამიტომ მათთან ურთიერთობა უნდა ვისწავლოთ, უნდა ვასწავლოთ ბავშვთან და ეს ნიშნავს იმას, რომ ესეთი დაპირისპირება, აი აქეთ კომპიუტერი, აქეთ რეალობა, ეს არის ძალიან ცდარი და მე ვიტყოდი დამღუპელი მიდგომაც, იმიტომ რომ ფაქტურად ეს ნიშნავს იმას, რომ თან ბავშვი უნდა ვეცადოთ იმას, რომ დავაშოროთ თანამედროვე საზოგადოების და ცივილიზაციის მიღწევებს, რომლებიც ფაქტურად ყოველნაბიჯზეა.
ზომიერებაზე არის შეკითხვები, აი როგორ გამოიხატება ზომიერება?
ზომიერება გამოიხატება იმაში, რომ ბავშვ თუ ჩვენ მივცემთ რაღაც ალტერნატივას, მაგალითად თუ მას დავაინტერესებთ იმით, რომ გავიდეს და ფეხბურთი ითამაშოს ან რომელიმე სპორტის სახეობით დაკავდეს, ეს თავისთავად უკვე მასში ბუნებრივად გამოიწვევს, რომ თვითონ მოინდომებს ამის რაღაცნაირად დაბალანსებას.
მადლობთ, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს
რადიოთასმების ვებგვერდზე. მადლობთ.
დიდი მადლობა ბატონო ზაქარია, დიდი მადლობა ია. ჩვენთან ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ზაქარია გიუნაშვილი, ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრის მათემატიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ჯგუფის მთავარი ექსპერტი. მან ისაუბრა თემაზე მართლაც ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ბავშვი და კომპიუტერი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძე, ბატონ ზაქარია შეგიძლიათ შეკითხვები დაუსვათ ინტერნეტში ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. ეს არის ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ვიმეორებ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით აგრძელებთ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინფორმაციით, ლიბიის ქალაქ სირტეში, რომელსაც ათასობით მცხოვრები ტოვებს, სულ უფრო და უფრო მძიმდება ჰუმანიტარული ვითარება. თან იმ ფონზე, როცა ლიბიის გარდამავალი ეროვნული საბჭოს მომხრე ძალები ემზადებიან ქალაქზე გადამწყვეტი შტურმისთვის. კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრობს.
საერთაშორისო წითელი ჯვრის ინფორმაციით, გააფთრებული ბრძოლების ეპიცენტრი ქალაქი სირტე 10,000-ზე მეტმა მცხოვრებმა დატოვა, მაშინ როდესაც ქალაქის მოსახლეობა მხოლოდ 70,000 კაცს შეადგენს. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტს ტრიპოლიში საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენელმა სუადე მესოუდიმ გამოცხადა, რომელიც ცოტა ხნის წინ დელეგაციასთან ერთად სირტეში იმყოფებოდა.
They have been able to listen to the medical staff and
საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლები სირტში ესაუბნენ მედ პერსონალს, შეხვდნენ ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ჭირდებათ საკვები, მედიკამენტები, სასმელი წყალი და ჰიგიენის ნივთები. ეს იყო ერთადერთი რამ, რაც შეგვეძლო გაგვეკეთებინა, რადგან საავადმყოფო ცეცხლის ალში მოექცა და ვითარებამ არ მოგცა შესაძლებლობა უფრო მეტხანს დავრჩენილიყავით. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაგვეყვანა ისინი საავადმყოფოდან.
So we have decided to pull them out as quickly as possible.
ქალაქის სირტე დამხობილი პრეზიდენტის მუამარ კადაფის მომხრე ძალების მთავარ ბასტიონად ითვლება და მის ასაღებად ლიბიის დროებითი მთავრობის სამხედრო ნაწილები მასიურ იერიშებს ახორციელებენ. დასავლური მედიის ინფორმაციით, კვირას დროებითი მთავრობის ჯარები საარტილერიო დანადგარებიდან და ტანკებიდან ცეცხლს უშენდნენ ქალაქში გამაგრებულ კადაფის მომხრე ნაწილებს, რომლებიც თავის მხრივ ტყვია წამლისა და მძიმე ტექნიკის ნაკლებობას არ უჩივიან. თუმცა, როგორც ემოთი თქვა, ჯვარედინი ცეცხლის ქვეშ არის მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომლის რიგებშიც იზრდება დაღუპულებისა და დაჭრილების რიცხვი. ექიმები, რომლებიც ალყა შემორტყმულ ქალაქს ტოვებენ, აცხადებენ, რომ საავადმყოფოებს არა აქვთ ელექტრომომარაგება და გენერატორები, ხოლო დაჭრილები პირდაპირ საოპერაციო მაგიდებზე იღუპებიან. აი როგორ აღწერს დიბე ფახრი, საერთაშორისო წითელი ჯვრის ორგანიზაციის სპეციალური წარმომადგენელი სირტეში შექმნილ საგანგაშო ვითარებას.
اللجنه الدوليه للصليب الاحمر تمكنت واخيرا البارحه من دخول
საერთაშორისო წითელი ჯვრის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მის რატას გავლით მოახერხეს სირტეში შეღწევა და მოინახულეს იბნ სინას ჰოსპიტალი მთავარი საავადმყოფო, რათა გასნობოდნენ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და საკუთარი თვალით ენახათ ის მძიმე ვითარება, რომელშიც ბოლო კვირათა განმავლობაში აღმოჩნდა ალყა შემორტყმული ქალაქი. საავადმყოფოს უმძიმეს პირობებში უხდება მუშაობა. არ არის ექიმები, სამედიცინო ინსტრუმენტები, ჟანგბადის ბალიშების საკმარისი რაოდენობა. დაზიანებულია თავად წყლის მომარაგების სისტემაც. საავადმყოფო და ექიმები უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფებიან.
რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ თავადაც იმყოფებოდა ლიბიაში, ვაშინგტონს მოუწოდა, რათა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინონ ათასობით დაჭრილ ადამიანს ლიბიაში. ტელეკომპანია CBS-ის გადაცემაში პირისპირ ერის წინაშე საუბარში მაკეინმა განაცხადა, რომ ლიბიაში სამოქალაქო ომის დროს 25,000 ადამიანი დაიღუპა და 60,000 დაიჭრა.
კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრო ვითარებაზე ლიბიაში, საგანგაშო მდგომარეობაზე ქალაქ სირტეში. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ერთი ანონსი ხვალინდელ პროგრამაზე.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გაგედა, თავში გაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მას ასე კულტურულ რეგიონულ მაცნეს ხვალ მოისმენთ სამშაბათს, ახლა კი ორშაბათის სახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. მას ვაგრძელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი.
Nobelis komitetma dres gamoatsxada rom 2011 zlis Nobelis premia meditsinis darkshi erdroulat sam metsniers miemija. Juris tkmit matma gamokleva sakvanzo roli sheasrula immunuri sistemis sferos shestavlashi. Laureatebi arian amerikeli metsnieri Bruce Boitleri, Luxemburgeli Jules Hoffmani da kanadeli Ralph Steinmani. Stockholmshi Nobelis sabchos tsevrma Hans Gustav Lundgrenma ganatsxada rom samma metsnierma kheli sheuqo katsobriobis tsodnis ganvitarebas im
Together, Bruce Boitler, Jules Hoffman,
Bruce Boitlerma, Jules Hoffmanma da Ralph Steinmanma revolutsionat gardakmes immunuri sistemis shesakheb chveni tsarmodgina mas mere rats mat misi aktivirebis sapuzlebi aghmuachines. Amit mat srulia dakhlebura dagvanakhes daavadebata mekhanizmebi. Mat akhali gzebi gaguixnes prevensiisatvis da terapiastan dakavshirebuli kulevisatvis infektsiuri daavadebebis kibos, antebis, autoimmunitetisa da vaktsinis ganvitarebis sferoshi.
And vaccine development.
Sami metsnieris nashromebi gadamtsqvedi mishnolobisa akhali medikamentebis shesaknelat. Aseve iseti immunuri dargoebis samkurnalot, rogoritsa astma, reumatoidiuli artriti da kronis daavadeba. Boitleri da Hoffmani $1,480,000 nakhevars gainatsileben. Receptoruli proteinebis aghmochendistvis, romlebits sxeulis immunuri sistemis pirvel etaps aaktivurebs. Steinmanma, romelsats premiis meore nakhevari argunes, aghmoachina egrezodebuli dendrituli ujredebi, romlebits immunur sistemas mavne mikroorganizmebis amotsnobisa da matze ierishis sashualebas adlebs. Amastan isini arekhebian sxeulis sakutar endogenur molekulebs. Premiit dajildoebis sazeimo tseremonia Stockholmshi gaimarteba 10 dekembers. Premiis damaarseblis Alfred Nobelis gardatsvalebis tslistavze. Nobeli 1896 tsels gardaitsvala. Steinmanis gulshematkivrebisa da akhloblebistvis mistvis Nobelis premiis minijebas tkivilits akhlda tan. Urshabat dilas Ralph Steinmanis ojakhma Nobelis komitets sheadgobina rom metsnieri 30 sektembers gardaitsvala khangzlivi avatqopobis shemdeg. Dges Nobeliantebis gamotskhadebas mimdinare kvirashi mokhveba კიდევ სხვა დარგებში ლაურეატთა გამოცხადება. შევიტყობთ ფიზიკის, ქიმიის, ლიტერატურისა და მშვიდობის დარგში პრემიების მფლობელებს ორშაბათს 10 ოქტომბერს კი შვედეთის ცენტრალური ბანკი ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატის ვინაობას გამოაცხადებს. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევა, პარასკევს გამოცხადდება ოსლოში. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის ხელთარის 251 ნომინანტის სია, რომელიც საიდუმლოდ ინახება.
Пидина Рамишулма მოამზადა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული კინო ენციკლოპედიური ლექსიკონი. ასე ქვია წიგნს, რომლის პრეზენტაცია ახლახანს მოეწყო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა გამოცემის ავტორს, კინომცოდნე მარინე კერესელიძეს.
ესე იგი, ეს არის ფაქტიურად პირველი ენციკლოპედია, შეიძლება ითქვას, ხო?
ენციკლოპედიური ლექსიკონი, ენციკლოპედია მაინც ცოტა სხვა და სხვა მოთხოვნა.
რა განსხვავება რა
მოთხოვნა? აქ უფრო ბიოგრაფიული, ასე იგი, ბიოფილმოგრაფიებია, რაც შეიძლება მეტი ქართულ კინოში მოღვაწე. ყველა შემოქმედებითი პროფესიის ადამიანის, რეჟისორიდან დაწყებული და ხმის ოპერატორებიც კი შევიყვანეთ. თუმცა ასეთ გამოცემებში ეს ტექნიკური პროფესია არ შედის, მაგრამ ნუ მაინც პატივი დავდეთ ადამიანს.
ამას გამოცხადებს საქართველოსში ყოველთვის პრობლემა ქონდა, იმიტომ რომ რაღაც ადამიანებს წინდათ, მე რატო არ შემიტანეს, მახსოვს როგორ იყო.
ხო,
ამისთვის მზადხართ.
ჩვენ არა, კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ ვეცადეთ, იცი, მაქსიმალურად ყოფილიყო ყველა და არავინ არ გამოგვეტოვებინა და არ ქონდა ეს კრიტერიუმები, გახსოვს ეს პირობითი კრიტერიუმები, რომ წარსებობდა ეს დამსახურებული სახალხო პრიზები და რამდენი ფილმია გადაღებული. ხო, პეტრე ოცხელი, რომელიც თეატრალური მხატვარი იყო, მაგრამ ერთადერთი ფილმი აქვს მას ეს ფტოსანი მღებავ ლეო ესაკიას, არაჩვეულებრივი სახვითი გადაწყვეტა, ძალიან უჩვეულო და არჩვეულებრივი ესკიზები. ეხლა ეს რო გამოგვეკლო ქართული კინოსთვის, მე მგონი მე პირიქით ქართულ კინოს დააკლულდებოდა. ხო, სამი ფილმი დიმიტრი შევარდნაძის, რომელიც ელისო კრისტინე გააკეთა და ასე შემდეგ. ხო, შენც იცი, არც ერთი ქართული მხატვარი არ ყოფილა, რომელიც კინოში არ უმაღვაწევია და ამიტომ მაქსიმალურად ყველა რაღაც რამე გაუკეთებია. ზურაბ ნიჟარაძე არც კი იცოდა ხო, მაგრამ რაღაცა მხატვრული ფილმი წაკაკეთებული ანიმაციაში მუშაობდა. Ну კომპოზიტორებიც ხვადია თავისთავად, თერსა კომპოზიტორო სკოლა იყო წარმოქმნილი დასაწყისიდან.
აი ახალი ფილმები მახსოვს ჟურნალი იყო, რომელშიც გამოდიოდა ფილმოგრაფია ერქვა, ხო მე მგონი?
Არა, ფილმოგრაფია არა, ისინიც ამზადებდნენ ენციკლოპედიურ ლექსიკონს, ოღონდ ისიც როგორი ლექსიკონი უნდა ყოფილიყო აი იმ ტიპის, აი საბჭოთა კავშირში რო გამოდიოდა, იქ იყო ტერმინები, სტუდიები საბჭოთა კავშირის და შერეული იყო მასალები ძალიან სხვათაშორის, იმიტომ რომ იქ საკმაოდ იქ კინომცოდნეები მუშაობდნენ, დოკუმენტალისტები, ძალიან ბევრი მასალა, რა თქმა უნდა, იქიდანაც ავიღეთ, გადავამოწმეთ რაღაცა ფაქტები, რა თქმა უნდა, შევავსეთ ეს ყველაფერი და მოხო ნებისმიერი ენციკლოპედია ესე კეთდება, მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს ჩვენი გამოცემა სხვას გამოადგება, ვინც მოინდომებს რაღაცა.
ნებისმიერი ენციკლოპედია კეთდება, ადამიანთა ძალიან დიდი ჯგუფი მუშაობს ხოლმე, მთელი ინსტიტუტები მუშაობს, ხო? თქვენ რამდენი ადამიანი მუშაობდით?
საბოლოო ჯამში მე რვა კაცი დარჩა და ბოლო ეტაპზე სრულიად მარტო ვიყავი, უნდა ფიქრად ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ იცი ეს ენციკლოპედია, ესე იგი გადამოწმება ხდება, მე ეს ჯვარედინი შემოწმება, რომ შესაბამისობა იყოს, მე ეს საძიებლები, წლები, აი უამრავი ხდებოდა მე იგივე ჩემ გაკეთებულ მასალაშიც კი ვპოულობდი შეცდომებს და დარწმუნებული ვარ გვექნება კიდე უზუსტობა.
და ბუნებრივია რომ შეცდომები იყოს.
კი რა თქმა უნდა, ხიცი რა როგორ ლატავრად ვულარიზმ გამახსენა, დიდრო წაიკითხე რა უწერია დიდროს ენციკლოპედიას. ეს არის დაუსრულებელი პროცესი, მაგრამ უნდა იყოს პასუხისგებელი ადამიანი, აბსოლუტურად ვიღებ პასუხისგებლობას და ყოველას ვთხო, ვინც წაიკითხავს, ნახავს შეცდომას, აუცილებლად შემატყობინოს, ამას გავასწორებთ, იმიტომ რომ გამოთქვეს სურვილი ინგლისურ ენაზე ამ გამოცემის გაკეთების, რა თქმა უნდა, გაკეთება ცოტა სხვანაირად შეიფსება, გასწორდება და მე ვფიქრობ ძალიან კარგი საქმეა.
იმიტომ რომ აი როცა უცხოელი ჩამოდის, იცი მუდმივად ეს პრობლემა იყო, არ არსებობს წიგნი რომ აჩუქო ქართულ კინოზე, ან
მარტო. აი სწორედ ხო ჩვენ ამიტომაც არ დავიწყოთ ხო გავსულს პომპიდუს ცენტრის რეტროსპექტივას რომ ამზადებდი და არ იყო მასალები და იყო აი ამ რაღაცა შავი ფურცლების ფრიალი. იქნება ესეთი წიგნი, იმიტომ რომ მართალი გითხო ვერც ვუტყდებით ხოლმე ამ ჩვენ კოლეგებს, არაფერი არ გვაქვს რა მოგაწოდოთ.
ხო, მიუხედავად ამისა ეხლა რაღაც ინტერნეტის ეპოქა არის და ხო არ ფიქრობთ რომ ინტერნეტ ვერსია ასე ვთქვა.
ხო, დაიწყოს ვიკიპედიერება და არსებობს ეს ინტერნეტ მოვი დაბეიზი, სადაც ქართველებიც არიან, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი. არასრული ინფორმაცია, არა ბიოგრაფიული ფაქტები, შეიძლება იმათაც დაეხმაროთ რომ დავიანთი მონაცემთა ბაზაში შესაძლებელია რა თქმა უნდა საიტის გაკეთება.
და რა მაინტერესებს, ესე კარგად გამოცემული წიგნი ქართულ კინოზე მართლა დიდი ხანი არ ვინახავს, მაგრამ მე უბრალოდ რადიომსმენელს ვეტყვი რომ შენც და მეც და ბევრი კოლეგები ჩართულები ვიყავით მსოფლიო კინო ენციკლოპედიის გამოცემა გვინდოდა და თავის დროზე. პრინციპში ეხლა ამას შევხედე, რეალურია და შესაძლებელი არ ხო არ არის შანსი რომ გავაგრძელოთ.
შეიძლება რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ, მაგრამ იცი რაღაცა ეტაპზე მაშინ ხო ძალიან გაგვიჭირდა გახსოვს ამ მსოფლიო ენციკლოპედიას ერთ ტომელს ვაკეთებდი და აი სწორედ შეგვაფერხა იმან ქართველებიდან ვინ შევყვანოთ. ხო, ამიტომაც გადავწყვიტეთ მაშინ რომ ეს დაგვეყო ნაწილებად გაგვეკეთებინა 4 ტომეული და 1 ტომი მიგვეცნა ქართული კინოსათვის. ხო, მსოფლიო ენციკლოპედიაზე სამუშაოდ საკმაოდ დიდი ჯგუფი იქნება, რა თქმა უნდა, ადამიანების საჭირო მასალა არის უამრავი და ქართულ ენოვანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდებს სტუდენტებს ქართულ ენაზე იცით არაფერი არ იქცევა შენი კულტურის ნაწილად, თუ ის არ არსებობს შენს ენაზე. ხო, ესეა. ხო,
და ბოლოს აი რამდენად არის შესაძლებელი ამ წიგნის ყიდვა, ანუ ფასი მაინტერესებს და რამდენად ხელმისაწვდომია
წიგნი, იმიტომაც გამოიცა რომ ის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ფართო მკითხველისთვის და კინოთი დაინტერესებული ადამიანებისთვის, უამრავი ადამიანი მიერაკავს და მეკითხება საჭიროება ამ წიგნის კითხვა. წიგნის ფასი მე არ ვიცი, ალბათ კულტურის სამინისტრო და დამოუკიდებელი კინოპროექტი განსაზღვრავენ ამას და აი უახლოეს დღეებში უკვე უნდა გამოვიდეს წიგნის თარიღებზე და მკითხველი მიიღებს და იმედი მაქვს გულმოწყალი იქნება ასე თქო ჩვენი შრომის.
ამ იმედს გამოთქვამს მარინა კერესელიძე, კინომცოდნე, ახალ გამოცემის ქართული კინო ენციკლოპედიური ლექსიკონის ავტორი. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:58 წუთია, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ერახში შეიარაღებული თავდამსხმელები შეიჭრნენ დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციის ადმინისტრაციულ შენობაში და მძევლები აიყვანეს. იერიში შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 9 ადამიანი. უფლება დამცველ ორგანიზაცია ოქსფამის შეფასებით ქალთა უფლებებს ავღანეთში შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს. ამის მიზეზად დასახელებენ ქვეყნიდან საერთაშორისო სამხედრო ძალების დაგეგმილ გაყვანას და ავღანეთის ხელისუფლების მცდელობას სამშვიდობო შეთანხმება გააფორმოს თალიბანთან. გავრცელებული ცნობებით საბერძნეთი ვერ ახერხებს მიაღწიოს საბიუჯეტო დეფიციტის იმ დონეს, რაც ევროკომისიამ და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დაუდგინეს. კანადელი მეცნიერი რალფ შტეინმანი, რომელსაც ორ სხვა მეცნიერთან ერთად მიენიჭა ნობელის პრემია მედიცინის დარგში, გარდაცვლილი აღმოჩნდა. მეცნიერი 30 სექტემბერს გარდაიცვალა. დღეს სტოკჰოლმში დაასახელეს ნობელის პრემიის ლაურეატები მედიცინის დარგში. საქართველოს 4 და სომხეთის 3 მოქალაქის ძებნა გრძელდება ორი ქვეყნის საზღვრის სიახლოვეს მდებარე სოფელ ჩკაძორთან. 7 ადამიანი უგზო უკვლო დაკარგულადაა მიჩნეული. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, რომელიც 3 და 4 ოქტომბერს მასპინძლობს ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მე-17 რაუნდს. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოთ და დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა, შუა ხამის თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.